Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Berlīnē šodien un rīt norisināsies Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālā sanāksme, lai pārunātu aktuālos aizsardzības un drošības politikas jautājumus. Ņemot vērā COVID-19 pandēmijas radītos riskus, kā arī slimību profilaks un kontrolas centra rekomendācijas, aizsardzības ministrs Artis Pabriks uz Vāciju nedosies. Tādēļ Latvijas pozīcija šajā sanāksmēs ir pilnvarota pārstāvēt Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa. Sagaidāms, ka šīs nedēļas laikā vēl tiks precizēts to Baltkrievijas amatpersonu saraksts, pret kurām Latvija vērsīs ieceļošanas sankcijas. To šorīt rīta panorāmā pastāstīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Kā ziņots, Latvijas ministru kabinets lēma noteikt ieceļošanas ierobežojumus atsevišķām Baltkrievijas amatpersonām. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs informē, ka Latvija noteiks ieceļošanas ierobežojumus aptuveni 30 Baltkrievijas amatpersonām. Lietuvā pēdējā laikā patvērumu lūguši 11 Baltkrievijas pilsoņi. Vēl 20 Baltkrievijas pilsoņi pēdējā laikā ieradušies Lietuvā atsaucoties uz humāniem iemesliem. Ņemot vērā notikumus kaimiņu valstī, Lietuvas valdība šomēnes izdarīja izņēmumu attiecībā uz Baltkrievijas pilsoņiem, ļaujot iebraukt Lietuvā humānu iemeslu dēļ. Kristapam Porziņģim nespēlējot traumas dēļ Nacionālās basketbola asociācijas klubs Dallas Mavericks izslēgšanas turnīra Rietumu konferences ceturtdaļ fināla piektajā spēlē ar 111-154 piekāpās Los Angeles Clippers komandai. Sērijā nokļūstot zaudētājos ar 2-3. Porziņģis nespēlēja otro maču pēc kārtas, kaut gan magnētiskās rezonanses izmeklējumi labajā ceļgalā neuzrādīja būtisku savainojumu. Un vēl arī augusta pēdējās dienās Latvijā brīžiem gaidāms lietus iespējams stipri nokrišņi un pērkona negaiss. Sestdienas pēcpusdienā un vakarā Latvijā iespējams šīs nedēļas lielākais lietus. Svētdiena varētu būt sausāka un līdz plus 23 grādiem silta. Prognozes par nākamnedēļ gaidāmo laiku pagaidām ir atšķirīgas. Pastāv varbūtība, ka anticiklona ietekmē septembra sākumā dienas kļūs saulaināks un siltāks.